Arrauna da kirol kompleto bat, ez da aipatu beharrik. Nik sufritzea ez dut maitatzen naiz ez duen ezer txarrik. Askok ez dugu eskatzen duten borondate eta indarrik. Batzuek dute ziabogata besteok boga bakarrik. Batzuek dute ziabogata besteok boga bakarrik.
Bilbo iria irratian, kirol eskirol.
Bueno, venga, bata dira eta matxa.
Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zera zu Andre guzien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, jane paren ama, erregutu zartu gotekatzen alde, orain da duen izako aduan
ale. Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zera zu Andre
guzien artean, eta da jangek me. Eta
berrizko batarritako atxona monen alde.
Zuen alde.
Bueno, recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de amonte y con un entreno.
Zuen alde.
Berria tukur gixerbeko kandimarko ez da klaran alde.
Zuen alde.
Aramaioko muru basarriko nikan horreginetan azta sin alde.
Soka esan jo, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Alpontxo, Simona eta Dolos, Luztaideko kurutz eta xarta erantzungo aizelekuko guztin alde.
Aurre eta hori zuri entzule maite hori heldu da. Heldu da kirolaren ordu tenorea, momentu magikoa. Bai, kiroles, kiroles saioaren mementoa dugu oraingoan eta orduet eta piku luze. Zein laburreko tarte honetan, ibiliko gara FM-ko frekuentzen eloro eta masi puntu zero dialean FM-ean. Bai, uinak astintzen, bilburia.eus webunean ere interneten bidez. Ere entzunge gaituzue podcast delako formatuan eta zelan ez ezina antzi Arrosa Sarea. Euskal Herriaren zein mundu guztiaren lau ertzetara helduko da gure oihartzuna Arrosa Sarearen bidez. Biba Euskal Herriko irrati libreak eta kirol eskirol gure amargarren saio honetan. Amargarren saio honetan,
wow.
Arrauna, itxasoa, arrauna, boga.
Hola, hola.
Hola.
Hola, hola.
Bueno, venga, bata dira eta matxa.
Gaurkoan beraz, kirol eskirol saioaren amarragarren eupada dugu gurean eta horretarako edo hori ontzeko zintzo demonio, demonio baino zintzoago etorri zaizkigu. Mikrofonoaren aurrera esatari prosa bizian eta katsofari berba egiteko pronto. Jon Joseba Renteria, ondotorri.
Baita zuri ere.
Jone Fernandez, bibazu!
Kaixo!
Eta nindu erlantzi bar guren goitia eta soinu teknikari lanetan edo tekniko sonido kontuetan ondarriko lantzoia Ibon Burgoa! Haupa! Hanek, honek, bai, konponduko dizkigu gure hankasartze guztiak. Erantzunik eta estopatu, ez duzuelako aurkituko. Eta gure ekipo lantaldea aurkeztu eta geroan esan behar, zer ete daukagun menurako. Eta menuan, ziska miskaleenengo plater, bigarren plater eta postre elegante handiak ditugu. Aztekota bat, Ibon Gaztainazpi izango dugu, gure tertuliak ide, ohorezko plater handi. Matzalen zapiain, Zumaiako arraunlaria ere, izango dugu, Plentziatik Zumaiara, eganduan txoria. Eriz monasterio ere bizitatu dugu, Plentzia, Lagaiarda kontuak, eta Plentzitarra ontziaren, barru nahasiak eta erakutsiko dizkigu. Tartean, udalarekin duten gerra, arpilaoko gunea ere itzi nahi omen du udalak eta arkote, kanporatu, egin dute beren entrenamendu lekuetatik. 60 urte eta gero, hau dakau. Eta gerora ere, azken buru ezin utzi, baina itsasoaren beste modalitate bat ezagutu eta padel, surfa, ezagutu dugu Aitor Eizagirrerekin. Padela eta surfa? Zelan ba, tenisa itsasoan? Horiek nahikoa ez eta, ai, bai, gure kolaboratzaile sare handia eutzi behar eutzi ere eta Bitor Beaskoetxearen kronika lagun izango dugu. Iker Gurrutxagaren sinadura, bere urte betetze egun handian Orixoko semearen eguna beraz. Bibazu! Eta unai, Mendibururen bertsoak hasi eta buka, bertsoa lagun. Horiek eta gehiago, kirol, eskirol, onde torri eta izan eskirol. Bale ba, eta gure kirol eskirole saio honetan ikasturtearen akabukoa dugune honetan arrauna izpide itsasoa olatuak eta alako tartean ibiliko gara igerian itobarike, baina eta lagune kidea izango dugu oraingoan eta tertulia kide Ibone Gaztainazpiandia, onde torri?
Eskerrik asko zuei, itxarren.
Tira, arraune mundua ezaguna. Zuretzat, arraunlari izandakoa urte askoan eta oraingoan ba, eite ben, handi horretan be, zaitugu komentarista esatari lanetan eta estropadarik. Galdu gabe?
Bai, bueno, hemen azkenen ni hori joan jaio nintzen, eta beti arrauna ziren, ez da, lehenbiziko, arraunen hasi aurretik arraunen amabi urtekin hasi nintzen, baina lehendik beti arraun girua ba orain asko bizi da, nik uste orduko hori joan oraindik ere gehiago bizi zala, eta ingurun eta familin eta laun artean eta bueno, azken hemen nahi zalare ba, bera, konparazio txar bat egin da, igual konparazio oso txarra baino Bilbon eta Bizkaian Athletic arnazu egiteke bezala hemen hemen argita garbi zan horrua, eta amabi urtekin hasi nintzen arraunen eta arrezkerozik arra sartuta pozoia sartuta eta ba 22 urte ibilintzan arraunen eta utzi nun urten ba orduan beste bide batzuk ere irekitzen hasi zialako ETBtik deia ia arraunen lan igoten ur zuzeneko arraun emanalditan eta orduan bera pentsatu nuan nolabait arraunekin puzkatzea ba hoi nolabait ezinezkoa izan zen bueno neuko onartu nulako noski eta zientzan ondala ba urten urte izango da 12garren urtea izango aurten Euskal Telebistan arraun emanalditan eta bueno, ba gustora arraunaren jiran.
Bai, eskuetako babak eta eperdiko minaren ordezko hartu zenuen mikrofonoa eta alkatxofan prosan kontari segunduak eta minutuak elkarre lotuaz sufritu ere sufrituko zenuen be. Mikrofonoa
ba, niño. Bueno, momentu bertan ez, ni emanalditan da zuzen nahi naizela, ja, hor beti izatea sartu aurretik eta claro, ziren tentsio puntu hori hemen komunikabidetan gauden edo nork, nik uste dut zuzenen sartu aurretik bueno, ba sentitze dula eta gainera uste mikro baten edo pantalla aurren edo luma bat hartuta zerbait idazten dune edo nork, bai, pues sor diola gutxineko errespeto bat, ez da, hor begira edo irakurriz edo entzuten aiden horri, ez da, baina nahi gero gainera konor bueno, ba, Ola Zabal, Lakandara eta Iurok gabiltzanen, ez ditalako, guztu egia esan, guztua haitzen naiz. Buruko minak batez ere gero tortzi, ez da? Azkenen, arran demoraldia luzea da, pasioa askorekin, bizi dau, kostako herritan, eta hoi ez da topiko bat, hoi alaxe da, eta bueno, askotan ez da erresa itzak neurtzea, ez da? Batzutan badakigu bueno, dana ezin dala esan eta neurtu inberdala, baina lehen ezan dala zela, azkenen publiko batekin ere zorba duka. Gordun, bueno, beti zatea amarregun, amagostegun pixkat zailak denboraldi guztietan, baina bueno. Hola, laburtu erba nuke guztuan abil.
itsasora begira dagoen herria omen da Euskal Herria, are gehiago Euskal Herriak osatuak dituen hainbat herri txikik, Orio tartean aipatua duzuna, baina gerora ere gure Bizkaiara begiratuta ere, horietako bat izango dugu Plentzia, bertan Arkote Arraune taldea dugu, duela egun bi zapatuar domekan bertan izan genuen aukera, badale Getarian izandako estropadas gozatzekoa, bertan ezin izan zuen ez aurreko egunean emandako lan ona egin eta 8. geratu. Arkote aurten zer egingo?
Bueno, Arkotek lehen urten ziklo berri bat hasi zuen, eta hain zuzen ere hori jotar bat entrenatzailea da, Gorkatxe Berriarekin.
Bai?
Nik uste ja pausotxo bat eman zutela, eta gero nien hau harritzen ez larun batekoak ez igandekoak, azkenen kae bat liga, do bigarren mailako ligak denok uste aldean maila eta batez ere berdintasun ikeragarria dago, bildurtzekoa, bai, hor badaude 6-7 ontzi bai zate bateako
Pedreña bera,
Pedro, bai. Pedreña, Getaria, San Juan, Kaiku, eta Deusto, 7 bat oso segundo gutxitan, eta hor nahikoa da azkenen ni beti izaten dutena, zerbait baldin badu Arraunak, eta zerbaitek berezi egiten badu da, hau ez dala igerileku bat, hau ez dala eskubaloi kantxa bat, hau ez dala futbol zelai bat, hau itxasua da. Itxasua da medio bizi bat. Eta hor daude, nahiz eta geuk ez ikusi, olatuak eta iziak ikusten ditugu, baina daude, korronteak, izan da bezala olatuak, iziak eta hor dut, hor ez daude bi txanda igual, ez daude bi kale igual. Eta hor daude, aldagai asko, geuk, inork kontrolatzen ez ditugunak, eta bada hemen aspaldiko esan eta uste eta sinizkera, sinizte bat, eta horren arabera itxason gehien dakinak ez daki ezer, baina ez da ezer, ez da ezer, horren, ba horrelako gauzak gertatzea, Arkoteri gertatu izatean esate baterako, asteburu honetan, alako berdintasuna da liga baten, ba nik uste, eta gainera denboraldia hasiera, treneru danen maila oso antzekoa denean, bueno, nik uste dut dela normalta hartu beharreko zerbait dago.
Bai, bigarren ziabogan pala hautzi, zaurituak izan ziren tartean, tira, Arkote 8. egin zuen Getarian, aurreko egunean bigarren erlojupeko bidean, eta oraingoan Eriz monasteriori egindako elkarrezketa entzungo dugu, Arkoteko ordezkari dugu Eriz, gari batean patroie ibilitakoa, orain berriz ordezkari kontuetan. Eta kostaldera egingo dugu, zelan ez Arraunketa gaurkoan izpide dugune honetan, Plentziako Uria bisitatu eta Eriz monasterio dugu telefonoaren bestaldean. Ondo etorri, Eriz.
Apa.
Arkote Arraune taldean ibilia, Arraunean Popan, Lemasain eta oraingoan Lehorrean zaitugu, aldaketak badira, ezta?
Bai, 10 urte ondoren, aurten bueno, patroa izateri utzi dio, eta orain zuzendaritzako laguntzaile bezala nau, eta bueno, horretan, laguntzen.
Lehorrean ere beraz, Lemasain.
Bai.
Arkotek 60 urte luze dituen traineru elkartea dugu, Plentziako traineru elkartea. Plentziako portuan izan zuen jatorria, eta bertan orain artean behintzat hondartza inguruan izan du beren elkartearen egoitza handia, Arpilloko elkartean. Baina obrak direla eta egun Arpillotik alde egin behar omen duzue, jada poliziaren eta bestelakoen oharra jasota. Zelan daramazue egoera, entrenatzeko gunea sigilatuta, gimnazioan ezin ibili, egoera latza benetan?
Bueno, bai, nahiko gogorra, nahi momenturen batean iritsiko zala, momentua, eraikinaren egoera dena delako, baina ez genuen bapatekoa izango nizenik espero, eta, da bueno, triste gaude, ba, formen gatik ere, inolako abizurik gabe erekina itxizu delako, inolako alternatikia barik eskeni gabe oraindik hilabeteak igarro eta hemen jarraitzen dugulako, eraikinean. Eta, bueno, ba, etorkizuna nahiko iluna, nahiko beltza da, hori, laguntzaren esperoan. Ez dagoelako bere udalaren aldetiko inolako, ez dugu interesik ikusten, ez dugu inolako borondaterik ikusten, eta horrek pena ematen digu orain gauden hori, baina batez ere, hirurogei urtengo dituen, hirurogeita bat urtengo dituen, arraun elkartenetatik igaro diren pertsona guztien gatik, ez da?
Hori ari gara komentatzen, 60 urte direla ez garela ari iaz sortutako arraune talde baten kontura, eta entrenatzeko biderik aperaz izan duzuen, eta ekonomiaren sustengurik handiena zen Hondartza ondokon tabernan ere ezin ibili. Zelan ikusi, zelan ideatu edo zelan bideratu duzue aurtengo aurrekontua?
Bueno, ba, zorionez aurtengo aurrekontua benekan bideratuta, zeguk egin ten dugu aurreko udako udan ateratako diruarekin, eta tabernatik ateratakoan. Aurten ez dugu tabernarik izango, orduan etorkizun iluna irailetik aurrera dator. Irailetik aurrera datorren urrengo denbora aldearekin dator. Dago tabernatik, izan dela orain arte arrauntaldearen iturri ekonomiko nagusiena, eta gutxi gora bera bertatik ateratzen dugu aurrekontuaren iuneko laurogei ingurua. Ez dago tabernarik, eta COVID egoeragatik ez dago txosnarik ez da ere, jaietan. Orduan, iturri ekonomikoak nahiko egoera alatzean daude.
Bai, bazkideak apenas daukagun indarra, eta esan bezala udalaren partetik ere, ARC Ligan, Kontxan eta ibili zen traineru handiari ere, diru zistrin txikiak eta eskaintzen. Arpioko gara tristea, taberna sigilatua, baina Lekeitioko banderan, aurreko asteburuan jokatu zen Lekeitioko banderan, benetan buruan ibilia eta ARC Liga dalako horien lehiakide izango dituztenen aurrean.
Bai, egia da, neko alde horretatik, begira, beti eta bazaio parte txarrenari onena, ez da? Dakas honetan, eraikinaren egoera eta ekonomikoki momentu latzetik egarotzen ari bagara ere, senior mutilen trainerua oso ondo dabil, momentuz, aurrera moraldean oso lan polita egin du, aste buru honetan hastiko da liga, ikusiko dugu, baina momentuz egindako lana oso ona da, eta pozik egotea, eta gutxinez, hori daukagu, eh?
Fitzaketak ere izan ditugu arkoten, izan traineruen kontuak norabide handiko kontuak dira, tostak aldatu egiten dira etengabean, kromo aldaketa asko izaten da tartean, baina aurten be talde handi eginda. Aztelarra ere bueltatu data?
Bai, aurten oso pozik gaude alde horretatik ere, aurrek urtea izan zen, apur bat korapilatxua, proiektu berri batekin, entrenatzaile berri batekin, prestatzaile fisiko berri batekin, eta trainerua berregituratu berri izan zuten, traineru eta talde oso motzarekin. Baina aurten, aurrek urtean egindako lan onari eskertzeko asmoz, edo zakit nola esan, edo agian saritzeko asmoz, jende askok aurrera pausa mandu, herriko jende askok aurrera pausa mandu, eta tostetara itzuli dira, besteak beste, esan duzun bezala, Peña eta Aztelarra, Alvaro Bergaretxe, eta Borja Biadero, arrontaldeko historikoak, eta teka emailan aritutakoak izan dakoak. Orduan, alde horretatik oso pozik gaude, etorri dira beste batzuk ere, eta.
Teka emailan gainare bosgarren izan ginen urte horretan bertan, ibili ziren arraunean arkoteko plentzitarra ontzian, berriro ere bueltan, eta ametsa alda berriro tekaera altzatzea?
Bueno, ikusiko dugu, hori oraindik esango nuke urruti dagoela, ez da, eta, baina, lanean jarraitu ezkero, zergatik ez, nik ustot beti eukibar dela hor jomua jarrita, estresatu gabe, eta inolako zerarik hartu gabe, baina, zergatik ez, torkizun batean, zergatik ez.
Bai. Arrobia da plentzitarraren heldulekurik handiena, ekonomiko, baliabide ekonomikoak apenas dituen traineru bat izanik, Arrobia zaindu behar, eta hor lan oso ona egiten ari zareten seinale, bada bateletan eta bestelakoetan, baita auki mugikorrean izandako sarionak.
Bai, pasa, aurreko urte hauetan izan dugu agian hor geldiune apur bat, berrantolaketa bat egon delako klub mailan, da agian hor eduki dugu zera apur bat, baina, aurten berriz ere izango nuke berrin hartu garela, lanak ondo indira, eta nik uste dut, bai aurki mugikorrean azte burunetan izango ditugula esate baterako Espainiako txapelketan, gazte batzuk, arrobiko gazte batzuk, eta lortu dugu ere, txikienetan ere, jendeak nahiko txo erakartzea. Batean, kampaina ezberdinak eginez, eta Raula Mundarain klubeko historiko baten laguntzaz, beti hor laguntzeko prez dagoena, lortu dugu pilo bat gazteek klubera etortzea, eta bueno, horrekin oso pozik, gaude, ia etorkizunak horrela jarraitzen duen, da horrekin.
Plentzia beti itsasora begira bizi izan den iria izan dugu, eztan ontziolak egiten armadarako ere ontziak egin izan ziren horretan, bale arrantzan beibiliak merkantzia edo merkanteen unibertsitate handia, baina kirol handiak, futbola, errugbia, piragua hasi egin da, eta orain bada arraunean be ikastaroak egin behar.
Bai, holan da. Bueno, orain arte egin dugu, antolatu ditugu urtero, baina pasen urtean, pandemiaren egoera gatik eta bar, erabaki genuen onena ez antolatzea zala. Baina, honek gero negurako ekartzen dituen, arraunlarien gatik, erabaki genuen berriz ere berreskuratzea. Eta batez ere zuk dionzuna gatik, gure herria ez da Getaria bezala, edo ez da beste herri batzuk bezala, ez dago arraunarekiko izugarrezko afiziorik, eta hainbat elkarte ditugu gure herrian. Kakaraldo, Plentziako futbola, piraguismoa Plentzian, piraguismoa Barrikan, tenisa, padela, pilo bat kirol daude, ez da. Eta horrek ere, zaitasun gehiago eskintzen dizkigu. Orduan, proiektu guztiak gutxi dira, gazte gehiago erakartzeko. Danak egin behar dira.
Ikastaroak beraz ditugu uztailan eta abuztuan Plentziako arraune taldearen eskutik eta beharko, ezta? Aurre inskripzioak eta beharko gazteak etorkizuneko arkote aupatzeko.
Hori da, bai, horretarako egin dugu, eta momentuz, esan behar dago, erantzunen eko nahi izan dela. Batzen zaizkigu plaza oso gutxi, libre, eta, atzo bidali genuen azkenengo argitalpena zarezo zeretatik, azkenengo pertsonak erakartzeko, baina oso plaza gutxi geratzen dira, eta posgarriena da, orain arte bezala, orain arte apuntatu dira udatear asko, baina aurten apuntatu dira herriko eta inguruko pertsona asko. Eta horrek, postasuna eskaintzen digu, batez ere, gero neguan jarraitzeko aukera izango dute. Eta hori da gure asmoa.
Beraz, eta 2006 eta 2012 arte bitartean, urte bitartean, jaiotako umeek, aukera handia dute arkoten, arraunean azteko, trebatzeko, eta etorkizuneko arraunlari handiak izateko. Ba, eskerrik asko Erize Monasterio bene-benetan, gure Bilbo Hiria Irratira etortzearen, eta eupaderik handiena arkoteko arraunlari guztionzat, zuzendaritza taldeko ere zelan ez, monumentua merezi duzue, arrenbeste lan egitearren eta segitu Plentzitarra goratzen.
Vale, mi esker zuoi.
Eta hortxe Erize Monasterio gure Plentzitarraren ordezkari izan duguna, bai, asteburuan hau elkarrizketa ostegunean egindakoa da beraz eta estropada handien bezpera egunetan eta tira, Ibone Gaztainazpi ari zaigu bestaldean, eta teka, kontuak izan beharko izpide, asteburu honen bueltan izango duelako berriro ere beste demoraldi baten hasiera. Tartean, ARC, edo bigarren maila, baldin badau, segundu gutxiren buruan, maila nagusiak zer esanik ez?
Bai, hori da, markatu, azkeneko urtetan joera hausari gara ikusten, nik uste dut garai baten, laroiko amarkadan, laroiko amarreko amarkadan, treneru bat edo biden arteko kontu izaten zala, eta oan nik uste dut izaten baterako, urrutiak ungabe pasaden urten iaz ikusi genuen, ustalian bertan, genituela sei hautagai, sendo banderak irabazteko. Gero ja, ustaletik gau eta aurrea, horpixan nik uste dut, abanikoa zabaldu itzen dela, treneruen arteko tartek ere zabaldu itzen diala, baina nik uste dut, arraun ligak dun arrakazta edonen kakoetako bat gehiago badira, bat ala berdintasuna eta kirol maila. Kirol maila aparta esango nuke urtetik urte gora datorrena eta oan lehen kae bat ligari esan dakoa iruditzen zait, aplikatu dizailok egula zerari, argi eta garbi Euskola Beliga honetan dik urte hasiera honetan esate bateko, bera, Santurtzi Hondarribia hori Josierbena Bermeo eta Donostiarrak iruditzen zait, bakoitza bere nabardurekin eta bar, baina edozeinek eraman dezakela bandera.
Kaixo egon, eta lehen aurretik aipatu duzu kale bakoitza desberdina dela, ezta? Olatua, korrontea, dena delakoa. Ez da ginik azken urteotan arrauna indarra hartzen ari delako, edo zuk esan duzun bezala, lehiakortasuna ere, ja, ez da git, neko parean daudelako hainbat alde. Aserrealdiak ere egoten dira tentsio momentuak, bateko olatu hartu duela, besteak kalean sartu zaiola. Alakoak ere gorantza doaz edo beti izan dira?
Bueno, nik uste talakoak gorantza ez ez. Hori dala arraunketak bere berekin dakarren zerbait, baino lehenbiziko estropada jokatu zienetik emeretzi garen. Ondarrutarrak eta horre erreginak emandako bandera jekin, da lehoi titulua eman ezkioztik, orduan dokumentatuta dago, esate bateako, horre Ibaizabalen, Portugaleten, Bilboko estropa esaten dio nortan, orduan ere, ez hogei garen benden, emeretzi garen, denen ikeragarrizko elkarmokokak eta ikamokokak eta ikamikak izate zian. Nik uste dut oraingo hau ez dala berdia eta arraunak zerbait baldin badu, lehen esan dugu dala itxasuan, jokatzen diela estropadak, behar bada hori da ezagorri nabarmenena, baino gero bapagatoz nahi badezu, zorroain evoluzio eta bilakera handi bat izan da, baino hau trenieru estropadak bere zorrerantzian herria ordezkatuz portuko jendeak bai, elkarri botatako desafiotatik gatoz, eta orduan bila ze bi ezaugarri izan ditugu, batetik portu inguruko jendea, bere da jende bizitza eta gorra eta harta gaina herria ordezkatuz, horrek pasillo ondila sortu izan du betidanik, hoi irutetzaik mantentzen dela, eta oan aipatu dituzun kale aldaketak eta palajotzeak eta bordaiak eta lakoak horiek beti danik, ondioan gertatzen dena da berra teknologiai esker, eto jarraitzea eskaula palajotze horiek eta bordaiak eta bat, baina ez zait iruitzen lemaino gehiago gertatzen dianik.
Eta zu hori osalea izan da hori ondo dabilenean edo gaizki dabilenean kostatzen zaizu eustea, horra animoak emoteari eustea edo zeran bizi duzu?
Mira, oia, jendeak egiten duen galdera, eta askotan eta, hau, zueke komunikabietan lan iten dezue, eta hau, gure artean gertatzen zaigu, baina baita, ez dakit, futbol esataritzen, nahi dian jendeekin, esate bateako, ez da, gertatzen da, lanean jarte ganen, ia esfortzu gabe laneako txipa daukazu, nik ez dut esfortzu ikin behar, bai, beste kontua da, gertatzen, ja etxean ez ditutela ikusten, estropadak, ez da? Baina, mikroaren aurrean edo, kotxe hartu eta estropatokirean nini joanean, ni ez noa estropa ikustean, ni lanera noa, bai, inkontzienteki, inolako esfertzekin gabe, ni badakit, zornatzaiola horri, bai, eta badakit, mikro bat jarri, mikrokaskoa jantzi, eta izketan nahi nahizela, Euskal Herri osorako, bai, ez hori otarrentzako eta hori osalentzako bakarrik, bai, eta Berbe osalentzat, Ondarribi zalentzat, Donosti zalentzat, eta bar, eta bar. Eta hori oso barneratuta daukaun zerbait da. Nik egitezen ez zetia inolako esfortzuik inberra izan. Eta gaina, telebiztan hasi eskioski, 2011an ontan, ez hori ez da izan inolaz eragozpena, oztopoa, ez da nion dike.
Orduan imaginatzen dut herrikoek egurtu zaituztela, ez? Jo, ja, esara oriotarra, ja, ni gustote bermeo salea zarela.
Oso ondo, ondo suposat. Oso ondo suposat zuen. Eta gero behar bada, ez dakipa, karo, oriotarra izan da, orioko arraunlario izan da, orioko bazkide izan da, bai, oan alaba ere orion dabil, behar bada distantziak eixiago hartze dote deten horrekin, ez dakit, behar bada bai, baina ez diote, gauz hoiei ez diote bulta gehiago ematen, bestela enitzake aurrean jarriko, bestela nuke lan hau ingo. Zaten dute, errikirole eman aldi batera edo pelota saio batera nio joan bezala, ez dut izango berdin, arrauna, asko ze gertuago zerbait dalako, baina lanera noan txip horrekin, hori argi eta garbi daukat, eta gero, zan dezun kontu hori, herrian dabar, bai, herrian eta herritik kanpo, eta ez orain zuk esate bateako, eta hau da, behira, ez zuk guan diazun komentario hau, eta, apiskate, par ez dakizet, herrian ez dakizet, herrian edo herritik kanpo, karo, hau da, nabarmen, nere zera honek, lan honek edo daukan alde txar, nik uste, bakarra, baina batzutan ba, oso desagradable eta desatxikina izan egintza eguna, ez nahi bakarri, baita hemen erraron bultan gabiltzan beste zenbaiti, lehen esan dizuet, ba, urtero azte bete bihurri bat izaten deula, eta, bueno, ba, ibilbide honetan eba duzuela, ba, episodio nahiko desatxeginak, bai, bai, zan, azkenen, bueno, ba, arraunak kanpotik bizi dunantzat, xarmangarri igual egingo zaio pinke horien, bai, baina barru-barrutik bizitzen zunen, edo egun batetik bestera, beti kaso egin dizun norbaitek, kaso itez dizunen, bai, bere uste zuk egindako komentario bat, dezeo gila zelako, ba, bueno, lakoake gertatzea. Ja. Eta, bueno, ba, hori ere nola baite bueno, gure lanaren zati da, eta horrekin bizitza.
Gauza,
pozgarriak badu, eh?
Hoize, pozgarriak eta tartean, baditu, aipatu baduzu, bada, Alaba, traineruan baduzula, hori jon, eta oraingoan aukera baliatu...
Traineruan ez, gazte mailan.
Gazte mailan, bateletan edo?
Bai, bateletan eta zortzikon.
Ba, baliatuko dugu aukera hori, ba, arraunlari emakumezkoa ezagutzera emateko, eta Matxalen Zapiain dugu elkarrezketatua, Jon Joseba Renteriak egin zion elkarrezketa, eta honako zera kontatu zigun, Plentziarrak, oraingoan, Zumaian, arraunean dabilena.
Bueno, ba, Matxalen Zapirain daukagu hemen gure uinetan, neska gaztea, euskalduna, arkoten hasitako arraunlaria, baina deustun ere ibilitakoa. Eta gaur egun, Zumaian daukagu, joe Matxalen, zelako ibilbidea, ezta?
Bai, bueno, unon, bai. Bueno, eske aspaldi hasi nintzen arraunean, eta bueno, pues, leku nahiko txotan ibili naiz, bai.
Eta horre, entxun edo norbaite kontatu dit, horre, arkoten arazoren bat edo beste izan zenutela traineria ateratzeko, ez da nesken traineria ateratzeko?
Bai, bueno, aspaldia genbilela justu ekipoan urte batzuk batela ateratzeko bai arazoa genituen, gero traineria bebai, eta ja aurreko urtean ja ez batela ez traineria ez ezer, oza, ja ekipo oso justu zebilen eta azkenean, pues bueno, pues eser, ez genuen atera eser, ze, bueno, eske zegoen zenderik. Zegoen zenderik, zaila da, zaila, oso zaila da, talde bat eteratzea arkote bezalako klub batean, eta plentzeko herri bezalako, hori ba, plentzea bezalako herri batean, ez da, zaila da.
Eta hori zer gertatzen da, nesken arraunean bakarrik, ala mutilenean ere gero eta jende gutxiago animatzen da joatera, edo zer gertatzen da hor?
Hombre, nik uste dut gehiago igertzen dala neskatan, ez da, azkenean, pues, arrauna beti izan da, zea mutilen kirol bat, eta, bueno, ingerotan eska gehiago dauz, baina igertzen da nesketan, pues, bueno, pues, hori, pues, gutxiago dauzela, eta, bueno, eta bebai bat plentzian igual oin ez da, o arrauna ez da un momenturiko berenean, ze, bueno, pues, herri ez da, oso pendiente arraunaz, eta, bueno, pues, zaila da neskak animatzea arraunara.
Bai, hor, desberdintasun handia dago, neska eta mutien artean, futbolekoa bestekoa, suposatzen dut ez, baina desberdintasun handia dago?
Hombre, pues, bizitzako esparru guztietan bezala, osea, emakumezko eta gizonezkoen artean diferentzia dago. Gerota diferentzia gutxio, baina ondino bide luzea da, uberdintasunera eltzeko, eta lan asko daukagu aurretik, baina bai, diferentzia badau, bai. Asko lortu dugu, baina ondino asko geratzen da.
Bai. Eta arraunak, bueno, sakrifizioa suposatzen du, ezta? Ordu asko, egun asko entrenamendua, kontatu aldiguzu pixka bat, nolakoa izaten den zure astea?
Bai, bueno, a ber, ordu asko sartzen ditugu, hori bai. Astean, oin adibidez temporadan gauzela, entrenatzen dugu 6 egun. Libratzen dugu bakarra, eta normalean hori astean zehar egiten ditugu entrenoak arratsaldetan, eta gero asteburuan, pues entrenoa badau, entrenoa izaten da goize, zapatuta domeketan, eta estropada badau, pues depende estropadan ordua, pues batzutan zapatu arratsaldetan edo domeka goizetan, ba bueno, ta hori, ta, o sea, estropada egunetan ez dugu entrenatzen, bakarrik estropada. Ba bueno, más o menos holan, bai.
O sea, que astean egun bat bakarrik libre.
Bai. Pues un martitzen eta libratzen dugu, bai.
Orda martitzenetan bai. Sua.
Bai, hori da, bak. tranquil, bai.
Eta entzun dut, edo, bueno, entzun dut, egia esan erlantze kontatu dit, pixkat, parrandasalea ere bazarela.
Bai. bai. Bai, ni beti, bai, aprobetsatzen dut, ba, hori, pues, temporada maitzen danean, eta, pues, kuadriako ekin bete irtetzeko, eta, bai, beti gustatu izan zait parranda, eta askotan zaila da hori, ezta, ba, rauna, eta kuadri eta bizitza soziala, bueno, pues, bitartekatzea, ezta, osea, zaila da, baina, bueno, pues, oia, ondo antolatzen naiz, eta, bueno, saiatzen naiz danera, ezen. Baina, bueno, egia da, pues, kostatzen dala, porque adibidez, udan, pues, karo, asko zaindu behar dugu gure buru, azkenean, pues, hori, pues, janaria, zingara irten, ez ezer, orduan, klaro, pues, ikusten duzu lagundanak, pues, oinko bizarekin ezain beste, baina lehen, pues, hori, lagundanak parrandan eta, jo, pues, oi, kostatzen zan, baina, bueno, bai.
Orduan, kasu honetan, eskerrak kobiza izan dugula, ez da?
Bai.
Inbidia gutxitzeko.
Diretzako bai.
Ondo, eta orduan, esan duzu, horre, parrandak pixkat, alde batera utzi behar dituzuela tarte batez behintzat, eta hori, Ipurdiko mina eskuetako ampoiak eta babak eta horiek alde batera ez dituzu eusten, ez da?
Ez, keba. Eta hori? Batez be, bueno, bai, parkatu.
Esan ez, nola dara masun hori kontatu, galdetu behar nizun.
Ba, bueno, oinudan ja eskuak eta ipurdia apur bat oitu direla, pues bueno, hobeto, baina neguan asko sufritzen dugu. Hotzarekin eta, bai, txarto pasatzen da, eh? Nik adibidez, bueno, ipurdian ez hainbeste, baina eskuekin oso txarto pasatzen dut. Ze uriarekin, hotzarekin, jo, ba, azalak sufritzen du asko eta eskuak apurtzen dira guztiz.
Yeah.
Apurtzen dira guztiz, orduan hangauz beti esparadrapuarekin eta, ba, sufrituta, bai. Bai,
bueno, etxerako lanak ez egiteko arrazoi bat behintzat badaukazu.
bai, hori bai.
ondo. Bueno, eta gero, esan didazu hori, euriarekin eta entrenatzen da? Hotz egiten duenan ere itxasora ateratzen zarete zuek?
Bai, noski. Atzo, ojo, kriston zaparra da jauz izan, eta hangeunden herri joan entrenatzen, eta zeriak egiten, bai, tximistak eta dana, eta hangeunden, bai.
Ai, atzoko kaskabarrak bai. Arrapatu zintuzten?
Bai, atzojo, danak bueno. Bai. Beti. Juan Jotake, bai.
Bueno, eta hau da galdera izarra, a ber. Kontxan ere ibili zara, ezta? Zer sentitzen da hor?
Bai, jo, ba... Ba, behitu, nik adibidez kontxa jokatu nuen lehenengo aldiz, izan zala deusturekin, ba, nik uste ez nintzela konsciente. Ez dakit, no se, oso gaztean nintzen, eta, jo, no se, izan zan, como, pues, bapateko gauza bat, ezta, osea, atera genuen traineruan, juenia nintzen, eta ez nintzen konsciente, baina gero horrek urtean jokatu nuen jabigarren aldiz, Zumaiarekin, ba, konturatu nintzen, jo, kontxa zala, eta zer zan egin nuenaz, ezta, eta oso berezia da, naiz eta horrek urtean gainera publikorik ez egon, eta hori oso berezia da, ambientea, pues, desberdina da, eta bai, berezia da, bai. Bai.
Bai, ni gona ezin joiz hor kanpoko aldean, eta gure txatere berezia da hor, txakolina zagardoa bat abeste hartzen, oso berezia giroa, bai.
Bai, oso giro polita da, pena aurrek urtean COVID-arekin, eta hori, pues, jendea ezin zala, Juan, baina bertan oso polita dala. Eta han, bo, ni egon naiz ze arraunean, eta bai, kanpotik parrandan, be bai, eta oso giro polita da. Osa, oso giro polita da, bai, oso polita da, kontxa, bai.
Vale, bueno, eta orain orduan galdera azkarrei emango diegu pasoa.
Vale.
Presaude?
Bai.
Vale. Pentsatu gabe erantzun behar da, eh?
Vale.
Bueno, orduan, hasiko naiz, eh? A ver, Matxalen, pikoa ala pala.
Pikoa.
Entrenamendua ala atxe dena.
Atxena.
Garagardoa ala kalimotxoa?
Garagardoa, beti.
Eta arrauna ala garagardoa?
Arrauna.
Urdaibai ala Hondarribi?
Urdaibai.
Eta azkena, kaleko arropa ala arrauneko monoa?
Kaleko arropa.
Oso, Matxalen. Bueno, ba, hau izan da guztia, Matxalen. Mila esker, gurekin egoteagatik, gaurko gunean, plazer handi bat da. Eta espero dugu, bueno, ba, kontxan berriro ere bat alitan zu ikustea, eta aurrengoan ere gurekin etorri alizatea.
Bale, zuei, aukera emateagatik amen hitz egitea eta dana, eh? Eskerrik asko zuei. Eta, aber nola duan temporada eta dana. Zatortean zuei programarekin, bale?
Ondo, eskerrik asko.
Venga,
agur. Agur, batxaren, agur, agur.
Boa, boa, itxasora zikoaz. Zer ideak lagunak eta neskaldi horrian utzita. Boa, boa, horrela da bizitza.
Eta hortze, matxalen zapiain, Telmo Deun edo emakumezkoen ez Zumaiako traineruan arraunean dabilen plentziarra arkoten ezin taldea osatu, eta ai, emigratuin behar, kanporain behar ere, ez propio, propio eta alako gerra handia izaten dute arraunlariek eta ekipuek fitzatzeko kontuetan, emakumezkoen taldeak egiteko ere komeriak batzuek.
Bai, bueno, azkenik uste etor, treneru horrozatzeko garaian, emakumezkoen treneruak uretaratu horretik, nik uste de batez ere zemait perfilatako elkartek beti ibili izan dudala horre, arraula di batetik bestera jun, eta nola baiteko tantza, bai, pentsa emakumen arraunketan, emakumen treneruetan, oandik bidea zenbait arraun elkartetan nabarmen, ba bidea urratzen hasi direnean, ba, arazo eta eragozpen asko dauzkate, bai, gaina, hau ez da, batel bat osatzea. Hau da, amairu arraunlari patroi bat, eta gutxin-gutxinez, ba, behar dira, amazazpi emezortzinezka behar dira, treniru bat osatzeko.
Baina, gero...
Horrelakoa nik uste, ba, eguneroko gila ditugula.
Eta gero, bada, mugak hautzi egin dituen, zera, arraunlaririk, patroi batean ari naiz, izaro, lesta jo, Getariako patroi izan baitzen, gizonezkoen traineran, alakoak behar ditugu?
Bai, nik uste, bai, zesta, bakarra, oan trintxerpen beste, bueno, beste patroi badabil, beste makume badabil, gizonezkoen trainerun, eta bar, eta nik uste dut, mira, ondo edo gaizki eta segurazko itxal askorekin, bai, argiekin ere, baina itxal askoekin, baina iruditzen zait emakumeen treneru estropadak bestein bat emakume kirolarientzako erreferente antzeko bat bilakatzen nahi diala, badulako nola baite bueno, ikusgarritasun bat, eta bueno, ba, plaza publikoan bere tokila du, eta bar, eta bar, eta bar. Alde hortatik Euskal Herrin, iruditzen zait arrauna badala, bere itxalekin berri izango dute, erreferente antzeko bat, eta, bueno, ba, izarorena, nola ez, horre mugak hausten, eta nik ez dakit badakizio, baina karri nahi dut, aprobetsatu nahi dut, hau, gogoraiteko salaketan antzeko bat, gogoan dela.
Kontxan ezin parte hartu. Eta
emberetzian uste dut, Donostiako estropadan parte, erzioten, parte hartzen etzioten utzi, izarori gizonezkoen trenerun, etzioten utzi, gordean, nik uste dut, ateno, ba, arauak, administrazioak, gizarteak, horrelako keinuetara ere egokitu behar dula.
Eta gu bagoaz, hemen egingo dugu nola baitere ikastaroa harin bat. Ari garelako arraunaren munduan jorratzen edo, eta gure ezjakintasun betean. Hemen ari gara hiru futbolari oi. Nik arraunean egin izan dut arkoteko traineruan, bueno, batelean, baina triangular batean. Futbola, rugby eta arraula elkartekoek triangular bat jokatu genuen plentzak ondartzan, San Antolin deunako bespere egun baten, eta hortze izan zen traineru baten igotako lena. Palak elkar joka elegante baten. Arraunean desastre. Orduan, behar dugu iztegi handitu, puztu, eta badakigu ba, hemen iztegi handi bat, daukagula zurgan, Ibon, definizioetan ausartuko zara?
Bueno, a ver, bota, ikusiko da, batzmatzea. Bota, eta ikusiko.
Bueno, nire nengo galdera erraz bat, baina nire txatez hain erraza, popa, bat deno dakik usaren popa, baina branka, ababor, istribor, eskuina, eskerra, ne hor naztu egiten ez pixka bat, Ibon.
A ver.
Tienes razón,
Sean. Ironía aquí, no, serio, venga, con caldera, ¿no?
Serio.
Bueno, caña, nik, zalantza eskat, zalantza dikain naiz, popa, txopa edo atzea, identifikatzeko esaten dugu. Nik hemen ez dut, baina, inaiz Gipuzkun, ez dakit zera, Bizkaian ez dakit.
Ondarrun, popa bizterun ondartza, nudista da, beraz.
Zein? Bai, ez zain nuke, guk hemen beti popari atzea. Atzea edo txopa. Baina hori, iztegiak popa onartu txaten baten. Orduan, treneruaren proa, espainieraz proa dana, aurria edo branka. aurria edo branka. Eta ababorreta estribor ba, esan behar nuke, joe arraunei buruzten, nik galdera hori galdek izuzen egin nion behin Donostiako alkatia egin galdetu bertziot, elkarrizketa bezala galdetu bertziot ia badakin baborra zinan da estribor bai, eta ez unaz badu eta hori nik ustez, joe, lehen aipatu duzu Euskal Herria, Ikas Herria dala eta bat, joe, hemen gutxin-gutxin ereko gure herriak buruzko kultura gutxineko baten baitan ababorde estribor sartu berko genuke.
Egon, beste galdera zen, ea ziaboga nondik hartu behar zen, orduan
ziaboga hitza bakizuen nondik atorren?
Ez?
Zia hitza bakizuen zer den?
Nik ez.
Eta boga?
Boga, bai, arraunketa izangoa? Palabra,
no? Bera edo atzera.
Ah?
Ia, ziaboga hartzeko, ziaboga baborretik hartzeko, estriborrek boga egin behar dute. Eta baborrek zia.
Ah.
Zia da, atzeran txarraun egitea. Zitea, zitea, zitea.
Bai, bai, bai,
zia erantzun, da, topa alderantz, atze alderantz, treniroen atzeko alderdirantz, arraun egitea, eta parrankarat arraun egitea da, boga, edo abante, frantzitia torna. Orduan, zia boga, hori da, batzuk zilaka eta beste bogaka.
Beti gazaita astuko.
Batzuk beraz, erremuan aldre bezein behar, atzerak egin behar?
Bueno, beste aldea, beste aldea. Batzuk aurrera ere aldre bez asko iten dute, eh? Hor kontua da, aldre bez ez, atzerantzeitea.
Ubera zerreten?
Ubera.
Ubera pasarrenean edo uberan.
Uberan da, claro, gero be hori, uraren era, uraren modua. Traineru batek edo arraun batek edo urgainean, pututan edo zerk, uretan usten duen forma.
Ah.
Horti dator, ur era, uera, iparraldian ere bai, ubera, bekin. Orduan, ubera, traineru estropadetara ekarrita da, arraunak ikusten ditugunean, esate baterako, estriborraldeko zazpi arraunak horiek arrauna ateratzeakoan uretan uzten duten marka hori uran gaineko era hori hori da ubera.
Hau asko gustatu zait, ez da gehiago galdetu.
Claro, ubera pasarraunean egite izango litzake azkeneko palak utzitako marka horren aurreraka hartzea traineruak.
Alegia.
Oh.
Aurrekalaria bai, ez da?
Bai.
Aurrekalariak utzitako ubera urrengo paladan hankekoaren arraunak pasatzen duenean, orduan esaten da, traineru hori ubera pasaz dijoala. Eta ubera pasada daiteke metro erdi bat, metro terdi edo bi metro.
Eta orduaz gira autopistan lez, ezta?
Hori da.
Etxaferun.
Berrogei palan bi metro ubera pasatzeko gaitasun ateratzen baduzu, Bilbo Hiria Irratian, kontxako bat egin. Berrogei palan bi metro pasatzeko.
Eta zer da toleta? Hori komuna pentsatzen honek esautzen duen.
Vale, bueno. Toleta gaji erazko izan ditzake, eh? Vale, bueno, originala da arrauna kateatzen den treniruaren zatia. Kaela bakizu zer dan? Kaela.
Bai.
Bai.
Karelan arraun bakoitza kateatzen da lotzen zaio treneruari. Treneruak kaelean gora takarren egurrezko ziri batera. Bai.
Estropuaren bitartez.
Estropuaren
bitartez. Oido, kekasi guzu. Eta gero ere, badago beste delako kontu, ez da? Arraunlariaren tamainaren arabera, bankua atzeraka aurreraka, toleta ben mugitu inbarko da, eta hori ja, mekanika kuantika, edo?
Bai, bai, hori ja azkenen da, bueno, hori ja azkenen da, ba, esate baterako trenerua zen neurritan jarri, arraunak zen neurritan jarri, edo arraunlari bakoitzari, toleta zematera jarri, ezta? Gutako edon hori ez da berdina toleta jartzea metro batera edo 80 cm esate baterako.
Gu metro 50ko jendea gara gurean beti txiki.
Bai, baina horra, horra Martin Galasko dago, Hoia horrera bateko ezagutza eta jakintza zabal badago, horren ingurun da. Eskotan esaten danen entrenatzaileek asmatu dutela edo ez dutela asmatu horri buruzari geha.
Orain, eingo dugu ziaboga handia, eingo diogu gure elkarrezketa honi, eta jogu gara ezagutzera beste kirol bat, itsasoan be egiten dena, palaka ere ibiltzen dena, baina trainerurik ez dago, surf taula antzekoa eta padele surfa deitzen dioten hori. Ibon, ibili zara lakotan?
Bai. Ez salia, Surfen da bai, baina padel surfa eta etxe gehi gustatzen.
Ba, Jone Fernandez ibili da Aitor Eizagirrekin, DJ Anabasarekin, Ondarrutarrako lantzoia haube, eta alako sa kontatu dizkigu Aitor Eizagirrek.
Aitor Eizagirrerekin, padel surflari handiarekin, kaixo Aitor.
Apa, egunon.
Zelan?
Ondo.
Ondo, bueno, azteko galetu behar dizut zer den padel surfa. Nik pentsatzen nuen hori bakarrik udan egiten zen kirol horietako bazela, baina badirudi oso modan dagoela eta zabaldu egin dela.
Bai, ba, padel surfa, ja, urte bat dauke. Ez gure artin hainbeste. Bueno, kirol bastante gazte bata, ba, gitzu gara da, boke, 2000-garren urtin holan, azizan, ba, era Hawaii-tik eta datorren kirol bata,
bai.
Eta, ba, 2000-garren urtin, gitzu gara da, azizin, ba, Hawaiko surlari famoso asko, ba, ja, praktikaten, eta gitzike, ba, ikusten, hasiera baten hasi izan kirol hau monitore bezala surflaria eta launtzeko eta argazki reportajik eta txeko, ba, bertan Hawaiian ba, ikusteko ba, ikasten da zen surflariak eta bizkat ba, goitik eta ikusi, eta olatua bat horren abistatzeko eta ba, launtzeko, eta gero bitxiki-bitxike ba, junzin ba, surflari profesionalak o surflari ezagunak ba, praktikatzen, ba, olatuak hartzen, eta gaur egun ezautzen dauen padel surfa, askotan ibaietan eta ikusten dugu, ba, paseoan eta holan, baina modalitate askora, bai olatuak hartzeko, bai lasterketak eiteko, nik eiteoten karreratik gaur egun, eta gero, ba, ibaiak eta jisten beba ibiltzen da jenti, ba, tipo raztin eta holan, eta bai, ba, ikusten duguena, ba, jente asko, ba, paseoan, o, ba, familia morun ibiltzeko, ba, kirol bata.
Bai, eta Hawaitik eta Euskal Herria aldu zen kirola, eta nonta, zu hasi zinen egiten, zelan, zergatik?
Ez, ba, a ber, ona, gure artea, gitzik gora gara, 2008 ono, hasi zinen, hemen ikusten, lehenengoko taulak, eta holan, eta... Ba, ni, ba, zin bat, ni ondarrutakana, eta beti ona...
Itxasuan zartutaz.
Ba, itxasu, bai, ez na itxasuko familiziako, baina bai, itxasuaz, ba, remanez du, eta ba, beti bai gerian, eta gero ba, ba, kortxuakin eta bizkatibilina, eta hori, eta gero ba, bitxika-bitxika, hor razin itxan, ba, ostra, ba, opor bat eta jun, eta tabla bat alkilatu, eta ostra, gustatu, eta korretzena, tarifan geoa zela, lehenengo tabla hartu neban, erosinoan, 2013an holan.
Bai?
Eta ba, tabla ba, normal, erdi normal bat, ba, holan, olatuak hartzeko eta paseatzeko lako hibrido gauza bat. Eta horrekin hasi nintzen, itxika-itxika, beste tabla bat erosinoan segido, eta akorraena 2014ako, ja neukan lasterketako tabla bat, ja, ba, ikusi nalako, ba, lasterketak guztien gaztanela, eta bizkat, ba, internet eta revista mundutik ezautu genduen lako, ba, lasterketak eta olako hori. Eta zuertiak rau, 2012ko lan usteot, ez da hiondo, Bilbon etxen dala munduko txapelketa lasterketako.
Agian horregatik aukeratu zenuen modalidade hori, eta ez dakit, rafting moduko hori edo ez dakit, ba, olatu akartzen.
Ba, hori, ba, jode, ba, bilu baten eukitxe olako aukera bat lasterketatxeko eta hori, ba, eta oso biztosure bilu honetxen da lasterketit, ba, engantxe izkun, ni lehengoko lasterketa hori, 2014an egin behar, eta hortik aurrera, urtero egin dut, pandemia arte, biluoko lasterketa, eta...
Ba, hori, bai, besan.
Bai, hortik nator, nire mundu hortik dator, eta gero ba, gitxika, ba, padel munduagin asko lotuna, eta ba, padela gaur egun da, ba, nire idaieta eramateoten beste ba, maleta bat, praktikamente.
maleta potentea, ez?
Bai, bueno,
gaur egun,
bai. Material desberdinan daz, eta ba, bideiateko be, ba, aukera eta basu, hone, ez hainbeste bultokin.
Mm-hmm. Eta nola bizi izan zenuen pandemia garaian, bueno, uretara sartu ezin izatea?
Bueno, ba, ezain gaizki, porque justo pandemia baino biegun harinoa bigarren umea jaio zan, eta, ba...
Parrandatxua pandemian.
Bai, ba, umeakin etxino ginean, eta ba, ez da, izan hori. Eta, ba, pandemia bukatu eta gero, ba, berriro, ba, gitzika, ba, 2020 garen urtean lasterketa egitea esan egon, ba, bilu ginean entrenatzen eta lan suabe, rimut ez galtzeko, eta 2020 baten, ba, urten daben ez bizkate lasterketak eta hori, ba, hasi ga, ba, berriro, ba, entrenatzen, gitzika, eta, ba, disfrutaten. Ja, gaur egun ja bi lasterketan jot, aurten, eta, ustaino beste baten got, eta gero iraien berriro, abuztuan ez dauden lasterketai, eta iraien berriro eratot, ba, hemen ingurun, ba, bai Bilboko munduko txapelketa, eta beste hiru lau hemengo zirkuituko lasterketak.
Bai, Aitor, parte hartu, baita emaitza honak lortu ere. Parte hartu duzula, baina emaitza honak lortzen dituzula.
Bueno, honako, bueno. Erdi pari nibiltzen gara, gaur egun. Lehen hasieran ba, jente gutxio eta guan, da bai emaitza ona guak, baina gaur egun gerua eta jente gazte ona guator, eta ia igarretzen da gazte txuketa, ba, ia kirola guartu da oso gaztetatik, eta ia igarretzen da nioela. Guk azkanin, ba, hogeta piku urte luzekin, hori hartu behun kirola, eta ba,
Bai. Nabaritzen da, ez gaztetatik gaztia edo ia beranduago.
Hori da, bai.
Txoritxo batek esan dit musika ere oso gustuko duzula, itzasoan ibiltzaz aparte ere musika asko gustatzen zaizula, eta kafeantzokiko DJ izan zinela, DJ Anabasa, ez da?
Bai, urte asko egon gaur, ba, ez da, urte asko gona kafeantzokian lanin, bai, ondarro nazi nintzen ni, ondarro kafeantzokia zabaldu zanin, zerriztari morun,
bai.
Eta gero hor, hasi nintzak itxik musika jartzen, da gero ba, Bilua, honetan, eta Bilbon ba, urte oso onak pasarot, Bilbon, ba, bai Algaran, Antokian, eta bai...
Etxeko asaitu.
Bai. Da, bai, 2018 arteo horri bilin txan, bai. Eta, ba, jode, on kriston pena, ba, pandemia honekin zelan, ba, Antokiz itxitxean.
Bueno.
Eta...
Espero dugu laster zabaltzea.
Vuelta iteko, egun ematen, bizitan, o zerbait eitea bintzat.
Bueno, bizitan edo ya DJ. Ez, aprovechatuko dugu. Ez, hau, jantai bauzu jarriko izugu ura purtsu bat, joar hor padel surfe egiten, oholtzara ino, eta gero horrian edo zu musika. Ze musika mota jartzen zenun, edo gustatzen zaizu?
Ba, ni... Gehien gustean gazan musika estilo ba, indie holan da. Eta, ba, antokian egoten ditzanin, ba, de todo ez. Danetatik ipintzen egan beti ba, euskal musika, eta gero, ba, bai, indie kutsu hori asko gustean gazan dela, eta, bai, askotan, ba, nik lan atxena, ba, jentin arabera bizkat, ba, hori, ba, kontzertua bukatzen dani, ba, bizkat kontzertu hori jarraipena emon, eta gero, ba, ba, goizeko itxi arte, ba, ordu askoraz eta musika estilo asko bezartzen dut.
Bueno, azken galdera, Aitor, padel surfa edo DJ?
Osta, galdera zari egizkat,
Ba, azken da.
Ba, esango nean egunez padel surfa eta gau ez DJ.
Ah, bitu, gustatu zait erantzuna. Kirola goizean, musika gauean, oso ondo. Bueno, ba, mi esker, Aitor.
Vale, ba, zuek, eta ikusi arte.
Vale, berdin, Aitor, mi esker.
Venga, agur.
Ondarrutik etorri gara, ez gara jente makala, horra hor gure kantua, ostaldeko enkantua,
ondarrutik etorri gara, ez gara jente makala, horra horture kantua, ostaldeko enkantua, txitsarrua zabe.
Ibon, hortze gure Aitor Eizagirre ondarrutarrak kontatutakoak, padel surfean aritua eta aditua daukaguna, pala bakarra ibili behar, arraunean ere norberak pala bakarra ibiltzen duen horretan, nahika komeriak, bada pala bakarra menderatzen.
Ba, bai, zalantzari gabe, nahikoa lan emate horrek, zenbait gara ikan.
Eta Ibon, zu gorre egin duzu gero mendi lasterketen inguruko beste saio bat ere, zer nahiago, itxasoa la mendia?
Bueno, era bat osagarri dia, iruditzen zait, azkenen bat, bueno, itxasuak eta nik mendiak kutsi zautzet, bai, baina antzekotasun asko dituztela, ezberdintasunak ere bai, nabarmenak gainea, baina antzekotasun asko.
Antzekotasunak akaso sufrimendua?
Nola?
Barkatu, antzekotasunak akaso sufrimendua?
Bueno, batetik, batez ere bai, sufrimendua eta gero medioa, medio bizik diala biak. Bai, eta hor egoteko eta bizi dauteko eta horiek ez dira ez mendia ez itxasua, hori ez atletismo pista bat edo gimnasialeko bat. Talde hortatik, antzekotasun asko ikusten dizkien.
Bagoaz, orengoan eta bukatzen ari garen honetan, galdera labur batzuk eta bat ditugu gurean, bai ez monosilabiko zein berba laburrean erantzutekoak. Gure bi jonek egingo dizkizuete, jone, edo jone eta jon.
Maite txu supiera cantar.
Bueno, Ibon, arraña a la ukela.
Arraña.
Champaña a la txakolina.
Champaña.
Hau errasa, mendia la hondartza.
Mendia la hondartza.
Está ahí de rosa.
Bai, bai. Jende asko baldin badao, es mendia es hondartza. Eso que no, la escuché.
Eta kafea ala txokolatea?
Kafea.
Eta kafea ala sexua?
Bueno, elkarren osagarri dira, baina horrela jarrita sexua zabantzai da,
beh? Aragia ala okela?
Hor, trampa hortan ere dira.
Aurreko anai gabe ingenuen toia.
Itura.
Ba, eskerrik asko benetan be, placer handia Ibon, Gaztainazpi gure Bilbo iria irrati txikira etortzearen, eta kirol, eskirol saioa, bada zure berba, prosa eta zirto soli horrekin handitzearen, mila esker bada.
Zeuei eskerra, nahi zure arte.
Eskerrik asko Ibon.
Mila esker Ibon.
Tira, bada estropadaren batek edo alkartuko gaitu. Eskerrik asko.
Venga, gero arte, kodarila. Adio, adio.
Eta hortze, musika bailongo honekin batera, gure Ibon Burgoak apaildutako musika eder eta gozagarri honekin batera, utzitu guatzean Ibon Gaztainazpi handia honek bai, iztegi handia gero berbeak kobratuko balu ba, arek hitz egiten duen silaba bakotzeko, oraingoan baietz Euskal Herriko aberatzena, eta gure txikian Bilbori erratian eta kirol eskirol saio honetan hirukote santua geratu gara apokalipsiaren saldun Ibon Burgoarekin batera. Baina zuen dut nikari dabil, bai, arrain ontziaren bestaldean alkatxofari berbetan Jone eta ni Neuerlandz, eta arraunean ari garen honetan arraunk eta izpide eta Jone igerian bai.
Bueno, flotatzen bai. Ba, gutxi, moldatzen ez. Ez nahi zitotzen, baina... Nekatu egiten nahez,
Horatuen, aparretan, Jon, gustura?
Oso gustura, ni oso gustura, baina ni aitak beti izaten du bera obea dela buseatzen. Ez daki gerian.
Esan behar, eta oingo
ondartzetan eta zer gertatzen eta ba, surfistek hartzen dute bada ondartzaren hiru laurdenak baino gehiagoko luzera horretan plentzian bertan hori gertatzen da aurrekoan jo nintzen familiarekin eta ezin baino hartzeko lekurito pau dana surf eroez beteak honek ez dauze burutik sano eta
ba, horretako erosi behar da alako marrazo teledirigido bat. Eta horro, azterretik, tiki-tiki-tiki, eta ez, dana guztu arte.
Bueno, badago beste truko bat, joan neguan, jende ez dagoen. Neguan, ez, neguan aiek ez dira sartzen, eh?
Orduan, koskabilok bebarrura sartu da, seguro. Arraune kontu eta nibili gara Jon Joseba Renteria. Zu arraunea nibili zara, horre galdetu diogu, bai, Ibon Gaztain Jaspirita, Aiztribor, Baborra eta alako sekontu, nondiren eta, baina, zu zeu jakinaren gainean edo azpian, bazinen eta, bai, arraunea nibiliak bazara, natxitun urik ez duzu, eh? Iturriko guri bai, baina gerora ere itsaso gertua.
Ojo, ojo, la patxa daukagu eta kala daukagu hor, eh? Kalatxoa, ez daukagu hor txaluparik eta ez daukagu hor zera, baina bai. Bai
kontatu sekretua, arraunean ibilitako garai horiek, eh? Garai loriotzu horiek gogorarazi.
Bueno, ba, ni elantxobeko arraun elkartera joaten nintzen.
Joaten nintzen.
Ederra da, irratiak, ez du aurpegirako bide ematen bai. Ikusiko bazenute Jon Josebaren aurpegi bazterrak gorri-gorrituta eta...
Bai, bueno, jaten nintzen, eta bordu asko pasatzen genituen fosoan, ez nintuen nahi txasoan, ze bazekiten zer zegoen. Niri horre, pixkat, olatuak eta etortzen bazen ja, arrauna horre olatuen kontra trankatzen zen, atzerantza, bultzatzen zintuen, da orduan, karo, palakada gutxiago, ritmo zenuen jarraitzen oso zaila, nire txatoso zaila. Eta orduan pasatu ninduten izatera, nola da, patroi izatera. Eta zuzen joan beharrean, joaten zen, borobilak egiten, eta arronean besteak abesten, abia baina bezun zirko. Dago izan zen, ni esperientzia, baina bueno, babor, estribor, proa, popa, horiek kontrolatzen ditut, eh? Horiek kontrolatzen ditut.
Oso ohikoa, gure kostaldeko herrietako elkarteak jotzea, barru aldera arraulari bila, barrika, maruri, urdulizetik, urten dira bai, arraulari onak, eta natxitutik be, urten zarete, unak ez dakit baina.
Bueno, bitu, Markel Arana horrekoan elkarrizketatu genuen ere hori ere biltzen arraunean, bere anaia Jon Arano ere bai, eta nira ita
Jon
bai.
Arano arraunean?
Jon Arano arraunflari fina, izan zen, lanari fina, bai, garai batean.
Horrein bertzotan, ederto baten ari da?
Horre ere fina, horre beti fina, Arano.
Dena den Jon, zu euskaltegian ikusi zaitu be bueltak ematen.
Ni beti da bueltak
ematen. Ez du rainerua, behar,
eh? Bueno, eta hor, bitu, nira itari gertatu zitzaio, nira ita arraunlaria izan zen, eta...
Bai, ez duzu esan, ez dakila gire egiten.
Ba, hori da, hortxe. Ez ez ekin nire egiten da, entratxai esan zion, nik ez dakit nire egiten da, bak izuz egin zioten?
Bota.
Bai. Bai. Traineruari lotu, soka batekin, eta itxasora bota, igiri egiten ikasteko. Baina ez zuen ikasi, eh? Ez zuen ikasi.
Hori alabari ingo banio olako hori eta urreko gunean patria potestat hori kenduten, seguro.
Obeto, ez uste dut txartu pasatu zuela. Tragoren bat edo beste hartu zuen.
Oso.
Seguro asko alako ze tragorik eta hartuko zituela gure hori txoko lagunak.
Seguro aski bai.
Aerobikoko irakasleak. Arek grabazioan me pena izan du, oriotar bakarra izango zelakoan baina gaurkoan sorpresa eman diogu.
Bai, hori
bi hori otarre bai. Garri ditugu gorko zaiora Ibon Gaztain Azpi eta Iker Gurrutxaga.
Gainera nik aipatu behar dut gaur Iker Gurrutxaren urte betetxa dela.
Tira, kurtso bukerara iritsi gara, ikasturtze bukerara iritsi gara, eta Gipuzkoako azken kolaborazio ere, ez zaizue faltako, gaurko honetan, ez zaizue faltako alakorik. Esaten ari ginen, urtean zehar ibili gara alako ba, saltxa horretan, Gipuzkoa, Bizkaia, eta azkenean, bueno, ba, irudi bizkaitarrek zerbait gehiago egindu zuela, edo, bueno, esan edugu, batetik txerrindularitzan, Omar Frailek irabazi duelako Espainiako txerrindularitza txapelketa, eta bueno, hori horrela esan duzue, baina ez zaizuen aztu behar da Gipuzkoar batek erlojuaren aurkako txapelketa irabazi zuela Jon Izagirrek, eta esan behar dugun bestea da ba, Omar Frailek alako trampa txiki bat edo egin ziola bere taldekide bati, eta bueno ezkio itxasokoa zela taldekide hori, hau da Gipuzkoarra, eta Gipuzkoarari ba, bizkaitarrak beste behin ere labankada sartu diola egin batean, esprin bideratzaile lanetan jarri zitzaiolako Omar Fraile alexarabu bururi, eta azkenean frailek irabazi zuelako Espainiako txapelketa. Baina bueno, ikusi beharko dugu orain Frantziako turra datorren honetan zer gertatzen den, zer gertatzen den, ea nork euskaldun ematak ea etapare bat irabazten digun, eta gainontzekoan, ba bueno, ba izue, ba aldena egingo da, ez? Hori da garrantzitsuena azkenean, ez da? Euskaldunak presentzia izango dutela beste behin ere Frantziako turrean. Golfean ere, bueno, besasustar, entzun dugu, ba, golfean beste bizkaitar batek barrikako John Ramek irabazi du US Opena, eta, bueno, ba, izue, estatu batuetako txapelketa preziatu hori irabazita, ba, ba, sartu da alako ohorezko zerrenda batean, hemen ere azkena, ba, izue, beti, ba, etxera tira behar dut, baina Jose Mario Lazabal izan zen, azkena hor maior bat irabazten, maior sariak, ba, da sari garrantzitsu etakoa lau lehiaketa izaten dira urtean, eta horietako bat irabazi zuen azkena, ba esan dugu moduan, Jose Mari Olazabal izan zen, eta bueno, laurogeita malauan eta laurogeita meretzen jaka berdea jaztea lortu zuen esan dugu bezala, ba, Hondarribiko golflariak oraingo honetan John Ram izan da hori lortu duena, eta John Ramek ba, bueno, ba, badu jagoen horrezko postuetako hori, ez da? Ze, bueno, ez da erreza hor sartzea, eta esaten dute gainera behin bat irabazi eta gero atzetik segidan etortzen direla halako txapelketak. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Jaka berdea jazte izango du ziurrenik Ramek ere ametxetako bat, hortaz, bueno, ba, ikusi beharko. Eta jakitun gaur, bueno, Bilboiria irrati honetan, ez, kiroles kirol honetan, arrauna izango dela protagonista, hori ere aipatu ez dugu utziko. Baina hori bai, aurretik esan nahi duena, Gabriel Aresti euskaltegia, bak, izue, martxan dagoela, ez da, bueno, ba, Omar Fraileri bialdi duzue, mesedez alako zera bat, triptiko bat, edo, datorren ikasturtean izena eman dezan, ze, bueno, bizkaitarra bai, baina euskaraz, oraindik ere, ez baitu egiten gehiegi. Mutil, santurtziko mutilak. Bueno, esaten duena, arrauna ere aipatu gabe ez nuela utzi nahi, karo, zuek trampa egin duzu, oriotar bat gaur arraunari buruz hitz egiteko betari gabe utzi nahi zenuten, baina ez, esan gabe ez dut utzi behar. Bueno, emakumezkoetan, ete ligan ikusiko dugu, deustu horri biliko da, deustuk emango du, zer esanik, bueno, urte guztian ematen ari delako, baina, bueno, goiko ligan berriz, emakumeen euskotren ligan, bizkaitarrek ez, hori ere bada espada, hori komentatu dezazuen edo komentatu baldin baduzue, bueno, hori ere, hor batetik eta bestetik, gizonezkoetan berriz, bueno, KL ligetan ikusi beharko da, baina KL ligetan badiru di, Gipuzkoa eta Kantabri artean ibiliko dela kontua, eta TK ligan berriz, Eusko Label ligan, bueno, hor bai, hor nik uste, bueno, ezkerraldeko biontzien artean izango dela saltxarik, hori bai, ahaztu Kontxako banderaz, aurten pokerra egingo duela dirudi eta Hondarribiako ontziak, hortaz, bueno, ba hori, hor behintzat erdi banatuta geratuko dira kontuak, ez? Ete liga eta teka liga zuentzat, eta gainerako sariak Gipuzko aldera. Ondo izan, datorren urtera arte, aio!
Eta eskerrik asko gure aerobikeko irakasle partikular horri. Ai, hori jotik dator notizia! Eta urte betetzea izan den honetan, zorionak, zuri esan beharko Bilbo Hiria Irratiaren kirol eskirol saioa osatzen dugun guztion partez. Eta ai, belarretik tirakada handia esan behar eta provintzialkerietan eta ibili beharko beti. Bizkaia, Gipuzkoa,
bai.
Atletik, patetik.
Bai, bai, nik uste bai, ez, hori da, Euskal Herriko saltza, eta, gatza eta piperra.
Nik uste dut alde batetik, ondo dagoela, pike
bai, beti, gutxineko. Beti humoretik.
Bai, da, humoretik. Da, gutxineko pike bat edukitza ondo dago, pixkat ez tabaidatu, ibili. Iker Gurrutxagari asko gustatzen zaio gaina ez tabaidatzea. Asko, asko.
Ekarri barko dugu, honen batean emai inguru honetara.
Baina, pero ez dugu bergara guirurok bere kontra joateko, bestela ez dako zer eginik, eh?
Ara, sorik.
Lasa, ingo, vale. Zeu zerreta.
Boni, ba, pixka pike hori ondo dago, baina pixka denean, ez? Gero Euskal Herri mailan deno batera erantzuten dugunean, eta modurretan.
Gaurkoan pokerra daukagu izpide,
Poker Randia, Omar Fraile, batetik, txapeldun, gure Jon Ram, super txapeldun, bestetik, Jokin Altuna, txapeldune handia, eta zina astu, eta futbolera, gatozen honetan, Andoni Iraola, Raio Baiekano taldearekin, primerara igota denak zuri gorri.
Postasun bikoitza, salde batetik Iraola batik, eta bestaletik Raio batik.
Ea Atletik era datorren eta botatzen dugun dagoena, ez?
Aldaketa proposatuko diogu, Raio Baiekanoko zerara, horreri presidente eta inguruko danei.
Baina jokalariak.
Marcelino eraman eta Irola ekarri.
Eta jokalariak ez?
Euskaldunak aldira horiek?
Baten bat agian bai.
Lasai, Ester Castro ere Euskaldun duko dugu, lasai.
Fitzatuko, topatuko dugu Aiton Amonen Euskaldunen bateta, seguru asko. Eta orengoan futbola. Futbola eta pilota uztartuko dituen gure azken gonbidatua dugu telefonaren bestaldeko honetan, gure azken saioan ikasturtearen bukaeran, Bitxor Beaskoetxea.
Nomus Aurea, Federis Zarka, Refugium Pecatorum, Consolatris Afflictorum, Auxilium Christianorum.
Ogeita beraz minutu jokoan, Carlos Tartieren, Oviedo Zbi, golak ogeigarren minutuan oli...
Hemen gaude entzule, astero bezala, gaurko kontuetan pilota nagusi. Izango da denbora futbolaren txako urrengo denboraldian, bakarrik aipatu horretan Eurokopak bere bidea ari dela egiten eta laizter amaituko taldezkako sailkapen tarte hori. Eta oroar ez dela izan ezuste handikorik eta oberena heltzear dagola. Pilotan izen bat, Altuna, amezketarrak historia egin nahi du eta kirolan hori gertatzeko irabaztea da bide nagusitariko bat. Igandean, Bizkaia pilotalekuan hori lortu zenduen Altunak eta beste txapel bat eskuratu. Guztira, lau, bi buruz burukoan eta zenbaki berdina lauterdian. Gaztea zita irabazi du lehenengo txapelak eta badirudi oraindik gehiago etorriko direla etorkizunean. Artola min fizikoaren ondorioz, Resustaren aurka jokatutako finalak igandean Bilbon ez zuen izan bide luzerik. Azken emaitza, 22-5. Altunak lasai jokatu zendun hasikeratik abantai handia lortuz. Amezketarrak frontis alboko lehen kuadroetan aritu zen partida guztian zehar, bizkarra emonez Resustari eta bai luzean edo motzean fin aritu ezustekoari alderik eman gabe. Horretaz gain, sake errestoetan Resusta oso makal ibili zen eta hortatik azken markagailuak erakutsitakoa. Garaipen ederra Altunarentzat, pilota leku hobenetarikoan, naiz eta ikusle gabeko akats horrekin. Bere aldetik Resustak galdu, baina argi utzi du bergaratarrak kantzako pilotari sendoenetariko artean dabilela, eta bere profesionaltasun maila haundia bazen ere, oraindik pizkatxo bat gehiago. Igande eta finaleko kontuak aipatuz gero, goaz aurrera begira, eta urrengokoa San Fermin lauterrikoa txapelketa izango. Pandemia dela eta azkar egingo da baita, eta lana bikoiztu egingo zaie pilotari batzuei finaleko bidean. Kanporaketak aurrera dihoaz eta datorren asteburuan bost izango ditugu. Ostiralean, Idiazabalen Gabaz, Elordi Etxeberria. Urrengoko egunean, Larrabetsun Baikoko ordezkarien saioa. Alde batetik Bengoetxea eta Agirrek neurtuko dituzte indarrak eta Laso Peña bestetik. Gogoratu honetan, Nafarra berrikusiko dugula pilotalekuan, grebaren ondoren, eta ikusi behar ze maila ematen goranzko bidean ibili den peñaren aurka. Azkenik, igandean, Atanon, Azpeko pilotarien txanda, Altuna Salaberria, eta bigarren partidarako Eskurdia itxaroten Idiazabaleko irabazleari, hau da, Elordi edo Etxeberria.
Bilbo iria. Euskararen taupada biztia.
Bilbo irie irratian, kiroleskirol saioan arrauna itxasoa eta mangituekin bai, igerian ari garen honetan. Ai, eldu zaigu bestelako baten ordua eta jonekdotaren tartea dugu zain eta Jon, baduzu bai, zeu zer kontatzekorik?
Bai, Erlantz, bai, badago zer kontatu, tasko gainera, ikusentzule hori ere, horren zain egon da. Eta, heldu da, Jonen ordua, baina aurrekoan Erlantz zu kontatu zeruen anekdota, gogoratzen duzu, ezta?
Anekdota edo kontaketa.
Bueno, kontaketa eskaz bat. Ba, gaur, paso emango diegu Joneri, gaur Jonenekdota izango dugu, zuzenean.
Zuretzan da, bingos.
Bai, zuretzan da, Jone.
Bueno, ez da gindak izu, baina ni futbolaria izan naiz. Bai, bueno, banik bitxanpa euki ditut, lehenengoan finago, eta bigarrean eskasago.
Atletiken bibilizara, Jone?
Ez, entrenatzen, eta teknifikazioan.
Ba, atletiken lezaman.
Bueno, hori bai. Baina, bueno, bigarren txanpa hasi zen, ba, hogeita bi urte neukanean edo, eta deitu zidaten, eta zan, ba, lagunak neuskana, ondo pasatzeko, ez da? Bueno, ba, lehenengo regionalean jokatzen genuen, eta guztu gondeen igotzeko, hiru puntu behar genituen Euskal Ligara igotzeko. Eta bi partida falta ziren. Orduan, azken aurreko partida Arratian zen, Arratiaren kontra. Eta geratzen ziren, bueno, bana agindua zen, eta geratzen ziren, ez dakit, iru minutu, eta eraso, eta azkenengo, bueno, ez dakit azkenengo jokaldi izan zen, baina Nikolango horatzen dut. Baloia heldu zitzaion eskerreko egalari, eta beste taldeko Arratiako defentzak esan zuen, kanpora defentza, bai! Bueno, ba, non eta nire kideak, kanpora bota zuen baloia. bai, geratu nintzen, xok, horre. Eta, bai, ze, kanpora, esan didate, eta ni kanpora. Eta, bueno, beste taldeko Arratiakoek, jo, barkatu, ez, kapitainak zen, barkatu, niko izan dut, eta ez, laguna, zengo.
Pentsatzen duen, ba, hola, Oliver Ibenjireko partida baten kontakizuen ingo zen, nuela, harako, bai, na, ibo, musika,
bai,
joputa.
Ez, eta bana, geratu ginen, eta gero eskeneko partida bai irabazi egin genuen, eta horri esker, baina, osea...
Zer talderekin igo?
Paularrak egin, Euskal Ligara, igo.
Hori da, kiroltasuna, kalera eta bota.
Bueno, kanpora, nire ikusi nuenean, baina, geldire geratu nintzen da, baina, ez da izen bagauza, pasatzitzaizkian burutik, baina, ezin nuen sinestu. Eta gero, ani, ekideak zaten zu, baina, bueno, eskenik kanpora entzun dut, eta, baina, eskeneko kaldia da,
zikusi. Euskalduna zan? Hori nire taldean ezin gertatu galako horik.
Ba, gero, ojo, horrekin ditu barreak, imagina.
Hori da futbolaren zure zerabilidea rutsi zenuen, ez da? Hori da.
Bai, hori esken partida jaia.
Eta jaboi entzu ziotenean dutxetan.
Ikeako albondigak amarra mabos hogei jan, tasarreran lapitzete balde eta muebleak beste.
Etorrela ze joan zaigu joan beste kirol eskirol zaio bat amargarrena zenbaki borobila gero. Gaurkoan arrauna izan dugu izpide torretarako izen handiek ekarri ditugu Ibon Gaztainazpi. Wow! Eta elkarrezketatuak ere ez dira, ez izan Debaldeko, ha! Aitor Eizagirri, Eizagirre, padel surfean aritzen zaigun ondarrutarra. Erize Monasterio, gure plentzitarraren ordezkari, Arkote Arraune taldearen ordezkari. Eta Matxalen Zapirain beste plentzitar bat, baina kostaldeko beste herri bateko jardunean dabilena, Zumaia hain zuzen be. Baina Ibon, fuera. Hasi berriro. Ze gustatu hau, eh?
Bueno, venga, bata dira eta matxa.
Eta holantzik, orain ez da bromarik, Tadusak taldea duzue. Bide luzea, ternuarat kantuan. Hau bai, bukaera, derra. Nahiago, Ikeako albondigak, baino. Marinela arriskuan, erioaren eskuan. Amargarren programa izan dugu, laukote maikeo, Ibon Burgoa, Bibazu, teknikari handia. Tamainu hande bai, Jon Joseba Renteria. Plazerra izan da.
Bai, nire ere bai, faltan izango zaituztet.
Udan.
Bai, noski.
Ondartzan.
Espero dut.
Krema ez dizot emango.
Beharko.
Jone Fernandez, urrian berriore alkatzofak elkartuko gaitu.
Noski, norengo gara. Ela
guztiak arturik. Eta nire partez, Erlantzi Barguren Goitiaren partez, entzule maite horri, ikusi, ez, entzun bai. Bilbo irian, ari garen honetan, eta kirole eskirole zaio osatzen dugun guztione partez, Bitxor Beasko Etxea, Unai Mendiburu, Ikerre Gurrutzaga, Orixoko gure bardoa. Eta beste hainbat ditugu maite, fitzatu ditugu hainbat, tartean euskaltiko irakasleak. Eta gero ere gure saioetara etorri diren lagun guzti hori be eskerrik eta beroenak eskaini beharko hasi eta gaurko gure saioaren protagonista izan den Ibone Gaztainazpiri eskerrik eta beroenak. Ainhoa Lendidez ere etorri zitzaigun mendikontuetan. Gero ere izan genuen pilotari handia Ibai Zabala. Korrekulari munduetan Orkatz Beitia. Akorduan duzu bere izena, Jon?
Bai, bai, Orkatz. Furakanaren
furia. Sabi Pujana ibili zitzaigun herrikirol kontuetan eta txirrindularitzan Unai Uribarri handia izan genuen gure Bilbo iria irratiaren lagun. Eta branka pulupaka. Ahaztu zaizkigun horiei guztiai be, esan beharko, datorren urteko edo datorren ikasturteko kirol eskirol saioan be, leiotxo txiki bat zabalik izango dugula. Eta tartean, falta zaizkigun egin bet, kirol ditugu jomua. Golfa, golfoak ere maite ditugulako, ez da, Jone?
Noski, nola ez? Futbola gara?
Futbolari ere ez gara, ibili. Eta atletikeko neskak ere ekarri beharko ditugu tartera. Saskibaloia, eskubaloia, beste hainbat ditugu, baina horiek datorren urteko kontuak izan dira. 2021 denboraldia bukatu da guretzat, eta eskerrik asko, lankide zareten guztioi eta ikus eta entzule guztioi. Gaineko zubia hautsi, uratila pedat jautsi. Mila esker eta maite zaituztegu oraindik. Biba zuen, ondartzak elkartuko gaitu. Krema ematen. Biluzirak, luzatu nahiz bizirak, uinpeari gerika, unzi puskeira txikika, marinelaren bentura, itxasoan sepultura, sekulako bere fina, etxerako berriz mina.
Bizikleta rugbia frontoian barrena, ikasturtean zehar eman dugu dena. Saio hau kirolari ta eskirolena, Guk eman dizuegu genuen onena. Saio bat kirolari ta eskirolena. Hau da kirol urteak eskaini duena.
Baino mamutoran oso kukea den guzti hau izan zen setenta isiete.
Bilbo iria, hizkuntza, kultura eta herria.